Pirmais cilvēka lidojums kosmosā ilga tikai 1 stundu un 48 minūtes. Raķete tika palaista no kosmodroma Kazahstānā. Jurija Gagarina vārds atsumirklī kļuva pazīstams visā pasaulē. Par godu 60. Šī lidojuma jubilējai apvienoto nāciju organizācija ir publicējusi Gagarina un pirmās sievietes kosmonautes Valentīnas Tereškovas preses konferences ierakstu. Tā notika ANO galvenajā mītnē Ņujorkā 1963. Gadā.
Dāmas un господа, позвольте мне приветствовать вас и поблагодарить за внимание.
Ladies and gentlemen, permit me to greet you and to thank you for this attention.
Ну, наверное, как вы хорошо осведомлены, мы с Валентиной являемся советскими космонавтами.
Гагарин сосвеицинаяс ар клатозошием и сация, ка виня ар Терешкова ир космонавты. Pirmais jautājums, ko Gagarinam uzdeva ASV žurnālisti, bija par PSRS nevēlēšanos sadarboties ar ASV mēnesi misijas organizēšanā. Gagarins Meksikā esot sacījis, ka šādas sadarbības nebūšot.
Этот вопрос был выдвинут с президентом Соединённых Штатов Америки.
Šo jautājumu ir aktualizējis ASV prezidents, bet tikai ļoti vispārīgi. Šo jautājumu vajadzētu precizēt. Turklāt, gluži kā jūs kaut ko dzirdējāt no Meksikas, tā arī es esmu dzirdējis, ka ASV kongress sasot šādu sadarbību aizliedzis.
Запретил эту совместное исследование.
But just as you heard someone citing me from Mexico, I heard some story to the effect that the United States Congress had forbidden that venture.
Mūsdienās Krievija turpina būt par vienu no nozīmīgiem spēlētājiem kosmosa izpētē. Tāpat šajā jomā aktīvi darbojas ASV un Ķīna. Eiropa kosmosa programmās iegulda krietni mazāk līdzekļu, tomēr Eiropas kosmosa aģentūras ģenerāldirektors Jozefs Ašbahers uzskata, ka arī mūsu kontinentam ir ar ko lepoties. Par vienu no savām prioritātēm viņš ir izvirzījis lielāku privāto investoru iesaisti.
To do something, of course, is not so easy. First, there's a different culture. In Europe, I've been seeing...
Mainīt lietas nemaz nav tik vienkārši. Pirmkārt, Eiropā valda cita kultūra. Esmu redzējis, kā strādā uzņēmumi Silīcija ielejā. Tas ir ļoti iespaidīgi un diezgan iedvesmojoši. Bet Silīcija ieleju nevar tā vienkārši nokopēt Eiropā. Mums ir cita mentalitāte, citi likumi, citi nosacījumi. Tomēr ir lietas, ko var darīt, lai palielinātu privātā kapitāla apjomu. Es piedāvāju fokusēt uzmanību uz trim elementiem – talantiem, pieeju naudai un lēmumu pieņemšanas ātrumam.
Eiropas kosmosa aģentūras gada budžets ir aptuveni 6,5 miljārdi eiro. Ar to sadarbojas 22 valstis, tostarp arī Latvija. Kopš 1975. Gada aģentūra ir izveidojusi un operējusi 80 satelītus. Iestādē strādā 5,5 tūkstoši darbinieku. Artjoms Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.